Trešā daļa.
Labrīt, radio klausītāji. Mēs ar Ilzi.
Jāni, es pati vēlos runāt.
Cienījamie radio klausītāji, Ilze vēlas.
Mīļie radio klausītāji, es vēlos pateikt, ka mēs esam policijas pārvaldē.
Un gaidām ciemos Lidiju un Juri.
Viņi būs pēc neilga laika.
Juris teica, ka ieradīsies ap desmitiem. Pašlaik ir bez 5:10. Tātad... Drīz viņi būs klāt.
Bet līdz tam izklēdē mūsu viesus, radioklausītājus.
Nē, es neesmu nekāds ampelmanis. Jokot nemāku, uzjautrināt nemāku, nekā interesanta nemāku.
Ko tu visu laiku nemāku? Tu dari tā kā balodas pasakā, saki, protu.
Esmu izmeklētājs nevis.
Jā, to es zinu. Un tu varētu tieši tāpēc, ka esi izmeklētājs, radioklausītājiem pastāstīt kādu interesantu notikumu.
Protams, to es varētu, bet šie detektīvi skan katrā mūsu pārraidē. Radioklausītājiem tie varbūt ir apnikuši.
Ko tu? Vai tu nepazīsti cilvēkus? Jo vairāk piedzīvojumu, jo labāk.
Ilze, man ir ļoti laba ideja, vismaz man tā liekas.
Uzmanīgi klausos.
Mēs varētu izstāstīt kādu notikumu par sevi. Kādu piedzīvojumu, kādu atgadījumu no mūsu pašu dzīves.
Kā Bokačo savā Dekameronā.
Jā, nu negluži tādus, bet...
Stāstu nosaukums varētu būt detektīvs kopā ar mani. Nē, var arī vienkāršāk. Mans detektīvs. Neviens ne otrs labi neskan, Jāni. Kādas ir tavas idejas?
Par ko?
Par mūsu stāstu nosaukumiem. Vai tu nedzirdi, ko es runāju? Kas ar tevi šodien ir noticis?
Es mēģinu atcerēties to savu detektīvu. Ā, atcerējos gan. Tas bija tik sen. Es tikko iesāku strādāt.
Kur tu strādāji?
Dzelzceļa pārvaldē.
Cik interesanti. Ko tu tur darīji? Es zinu. Viņiem arī ir izmeklēšanas nodaļa. Man tur viens paziņa strādā.
Es nestrādāju policijā. Es biju biļešu kontrolieris.
Tu?
Jā. Es strādāju par biļešu kontrolieri. Un kādu reizi, kad kontrolēju biļetes, tas notika vēl vakarā. Pasažieri bija maz, vagonā iekāpa jauna skaista sieviete.
Bez biļetes.
Ilze, ja tu neapklusīsi, es vairs neko nestāstīšu.
Labi, es klusēju.
Jā, viņai nebija biļetes.
Un ko tu darīji?
Teicu, lai kāpj ārā, jo bez biļetes braukt nedrīkst.
Skaistas sievietes drīkst.
Ilze.
Klusēju, vairs nevārda.
Es, protams, mēģināju viņu izvadīt no vagona.
No ejoša vilciena?
Nē, vai tev prāts? Pieturā, kad vilciens apstājās. Es klusēju.
Jāni, neapvainojies. Tev labi iznāk. Man ir interesanti, un tāpēc es arī uzjautrinos. Jāni, beidz dusmoties. Stāsti lūdzu tālāk.
Nu, īpaši daudz jau nav ko stāstīt. Atceros, ka pieliku roku viņai pie pleca, un tad vairs neko neatceros.
Kas notika?
Labrīt! Mēs laikam mazliet nokavējām.
Tikai mazliet. Lidīkā vienmēr nolēma, ka ierasties laikā nav pieklājīgi.
Vai mēs esam kaut ko nokavējuši?
Jānis man un radio klausītājiem stāsta kādu interesantu notikumu no savas dzīves. Izrādās, ka viņš pirms daudziem gadiem strādāja par biļešu kontrolieri. Vienu vakaru Jānis vilcienā kontrolēja biļetes, bet vienai sievietei biļetes nebija.
Es viņu gribēju izvadīt no vilciena, paņēmu aiz alkoņa.
Tu teici pie pleca?
Nu, neatceros. Pēc tam attapos slimnīcā ar smadzeņu satricinājumu.
Tev kāds iesita?
Nevis kāds, bet kāda. Šī sieviete. Izrādījās, ka viņa nodarbojas ar brīvo cīņu. Aizdomājusies, nedzirdējusi, ka prasa biļeti.
Laikam viņa domāja, ka gribi piesieties.
Jā, maiga domāja, ka grib viņai uzmākties.
Tu iesūdzēji šo sievieti tiesā? Kas viņai bija par šo huligānisko rīcību?
Var jau arī saprast sievieti.
Bet sist tā, ka ir smadzeņu satricinājums.
Jāni, kāpēc tu neatbildi? Kā beidzās šis notikums?
Ar kāzām.
Ar kāzām?
Jā, maiga ir mana sieva jau 10 gadus.
Nu, tad viņa ir saņēmusi pelnīto sodu.
Un nemaz nesūdzas.
Negribas ticēt.
Ilze, pietiks. Radio klausītāji domās, ka jūs abi to vien darāt, kā pliešaties savā starpā.
Nē!
Nē, toču.
Nu, Lidī dzirdi, cik vienbalsīgi.
Baidos, ka ne uz ilgu laiku.
Lidija, Juri, tagad jūsu kārta pastāstīt savu notikumu.
Tu jau arī vēl neko neesi stāstījusi.
Tas būtu ļoti interesanti, bet mums vairs nav laika.
Labi, cienījumie radioklausītāji, mēs no jums atvadāmies.
Lidija, Juris un es savus piedzīvojumus stāstīsim citreiz.
Apsolām, ka piestāstīsim jums pilnas galvas.
Naktīs nevarēsiet gulēt.
Gulēt droši. Jūsu miegu naktīs sargās.
Izmeklētājs Meža Gailis.